Buzilgan munosabatlar har doim yarashtirishga arziydi. Chunki hayotni o'zi sevishni o'rganishdan iborat. Xudo bizdan munosabatlarni qadrlashni va ularni buzishdan ko'ra tiklashni o'rganishimizni xohlaydi. Injilda yozilishicha, bizga buzilgan munosabatlarni tiklash xizmati berilgan. 2 Korinfliklar 5-bob 18-chi oyatda u Masih orqali bizni o'zi bilan yarashtirdi. Hamda odamlarni Xudo bilan yarashtirish xizmatini bizga berdi deb yozilgan. Shuning uchun ham Injilda birgalikda xizmat qilish haqida juda ko'p narsalar yozilgan. Havoriy Pavlus, agar sizlarda Masihdan kelgan biron jasorat, muhabbatdan tug'ilgan biron tasalli, muqaddas ruhdan ilhomlangan biron birdamlik, dildan chiqqan biron mehru shafqat bor bo'lsa, u holda mening sevinchimni mukammal qilib fikringizda yakdil, mehr muhabbatingizda aynimaydigan bo'linglar, o'zaro hamdard va ham fikr bo'lib yuringlar dedi.
Rabbimiz Iso Masih boshqalar bizning oramizdagi muhabbatdan uning shogirdlari degan nom chiqarishimizni xohlagan bo'lsa, bizning oramizdagi buzilgan munosabatlar va kelishmovchiliklar imonsizlar oldida imonlilarni sharmanda qiladi. Havoriy Pavlus Korinfdagi jamoat imonlilari bir-birlari bilan janjallashganlarida ularga qarata shunday yozgan edi. Sizlar uyaling deb. Shularni aytayapman. Nahotki, orangizda o'z birodarlari orasida hakam bo'ladigan bironta ham dono odam yo'q. Agar siz hayotingizda Xudoning farzandi sifatida uning barakasiga ega bo'lishni istasangiz, tinchlik sevar bo'lishni o'rganishingiz kerak. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Iso tinchlikni sevuvchilar baxtlidir demagan. U tinchlik o'rnatuvchilar baxtlidir deb aytgan. Hamma tinchlikni sevadi. Bundaylar juda ko'p. Ammo tinchlik o'rnatuvchilar juda kam. Chunki tinchlik o'rnatish qiyin ish. Siz Xudoning oilasi uchun yaratilgansiz.
Sizning hayotingizdagi 2-maqsadingiz qanday sevishni va boshqalarni yarashtirishni o'rganishdir. Tinchlik o'rnatuvchi bo'lish esa eng muhim sifatlardan biridir. Afsuski, juda ko'pchiligimizga kelishmovchiliklarni qanday hal qilishni o'rgatishmagan. Tinchlik o'rnatuvchi bo'lish bu kelishmovchiliklardan, janjallardan qochish degani emas. Aksincha, bu kelishmovchilikni hammaning foydasiga hal qilish kerak. Shuning uchun ham muqaddas ruh bizni boshqarishi uchun doimo ibodatda bo'lishimiz kerak. Qanday qilib munosabatlarni tiklash mumkin? Imonlilar sifatida biz Xudo tanlagan yarashtiruvchilarmiz. Munosabatlarni tiklash uchun 7 bosqichlarni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz.
Birinchisi, odamga gapirishdan oldin Xudoga ibodat qiling. Ikkinchisi, har doim tashabbusni qo'lingizga oling. Uchinchisi, ularning his-tuyg'ulariga hamdard bo'ling. To'rtinchisi, o'z xatoingizni tan oling. Beshinchisi, insonga emas, muammoga hujum qiling. Oltinchisi, iloji boricha yarashishga harakat qiling. Yettinchisi, biror qarorga kelish emas, murosa qilish muhim bo'lsin. Aziz tinglovchilar, muammo yaratish juda oson. Bu hammaning qo'lidan keladi. Ammo muammolarni hal qila bilish juda katta ish. Shuning uchun muammo yaratadigan emas, hal qiladigan odam bo'ling.